ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Салам, შეგვიძლია პასუხოს მომელებო რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წევრი ქალი გაბრიელ გიფორცი, რომელსაც ტყვია ესროლეს არიზონის ქალაქ ტუსენში, თავს შედარებით უკეთ გრძნობს. ექიმების თანახმად მისი მდგომარეობა უკეთესია. ოპერაციის შემდეგ რეაგირებს მარტივ მითითებებზე. ექიმები აცხადებენ, რომ ნაადრევია რამის თქმა, მაგრამ ისინი ფრთხილ ოპტიმიზმს გამოხატავენ. შაბათს მომხდარი ინციდენტის დროს მაღაზიის შესასვლელთან უცნობმა პირმა ცეცხლი გაუხსნა იქ მყოფთ, რასაც 6 ადამიანი, მათ შორის 9 წლის გოგონა და მოსამართლე ემსხვერპლა. დაჭრილია 13 პირი. ერთი 22 წლის ეჭმიტანილი დააკავეს. სამხრეთ სუდანში ტარდება რეფერენდუმი, რომელმაც რეგიონის დამოუკიდებლობის საკითხი უნდა გადაწყვიტოს. მოსახლეობის აქტიურობა მაღალია. იუწყებიან, რომ რეგიონის დედაქალაქ ჯუბაში საზეიმო განწყობილებაა. ოპერაციად მაჰმადიან ჩრდილოეთსა და ქრისტიანულ სამხრეთ შორის რეფერენდუმის თაობაზე შეთანხმებას 2005 წელს მიაღწიეს. მოალიან, რომ უმრავლესობა დამოუკიდებლობას დაუჭერს მხარს. სუდანის პრეზიდენტმა ალ-ბაშირმა განაცხადა, რომ ის აღიარებს კენჭისყრის ნებისმიერ შედეგს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი მიესალმა რეფერენდუმის მშვიდობიან დასაწყისს. რუსეთის რადიო ეხო მოსკვი იუწყება, რომ მილიციამ დააკავა მოსკოვის ციხეში მყოფი ოპოზიციონერი ლიდერების მიმართ სოლიდარობის აქციის მონაწილე 6 პირი. მემარცხენე ფრონტის ლიდერმა სერგეი უდალცოვმა თქვა, რომ დაკავებულთა რიცხვი 12-ია. დაკავებულ ოპოზიციონერთა შორისაა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მოადგილე ნემცოვი, რომელიც ოპოზიციის სხვა სამ ლიდერთან ერთად ახალი წლის ღამეს დააკავეს და ორი კვირით პატიმრობა მიუსაჯეს. სწორედ მას მიმართ სოლიდარობას ეძღვნებოდა დღევანდელი აქცია. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ ამერიკის მოქალაქე ქალი, რომელიც ვითომდა ირანში, იყო დაკავებული ჯაშუშობის ბრალდებით, სინამდვილეში თავისუფალია და ციხეში არ იმყოფება. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ტონერის თქმით, დაადგინეს კალს მიაკვლიეს და დაადასტურეს, რომ ის უსაფრთხოდაა და არ არის ირანში. შაბათს განაცხადა ირანის პოლიციამ, რომ ჰოლ ფიალანი 5 იანვარს დააკავეს აზერბაიჯანთან საზღვარზე ჯაშუშობის ბრალდებით. რუსეთში ჩეჩნეთის დედაქალაქში გროზნოში სროლის დროს ერთი ჯარისკაცი და ერთი სავარაუდო მეამბოხე მოკლეს. ინტერფაქს ადგილობრივი პროკურატურის საგამოძიებო უწყების წარმომადგენელმა უთხრა, რომ სულ დაიჭრა 8 ადამიანი, მათ შორის 6 ჯარისკაცი, ერთი მილიციელი და ერთი სამოქალაქო პირი. ბოსნიელ სერბთა ლიდერმა მილორად დოდიკმა განაცხადა ინტერვიუში, რომ ბოსნია-ჰერცეგოვინა დაშლას განიცდის. სერბთა რესპუბლიკის პრეზიდენტმა თქვა ასევე, რომ ომის შემდგომი ბოსნია, რომელიც ორი ნახევრად ავტონომიური რეგიონის რესპუბლიკა სრბსკასა და მაჰმადიანურ ხორვატულ ნაწილისგან შედგება, დაშლის სტადიაშია, რადგან მან ვერ მიაღწია შინაგან კონსენსუს, როგორი უნდა იყოს ის. ბოსნიელმა სერბებმა მათი საკუთარი ინსტიტუტები 1992 წლის იანვარში შექმნეს, რათა წინააღმდგომოდნენ მაჰმადიანებსა და ხორვატებს, რომლებმაც გადაწყვიტეს ყოფილი იუგოსლავიისგან დამოუკიდებლობა გამოეცხადებინათ. ირანის ჩრდილო-დასავლეთში აზერბაიჯანის პროვინციაში ორუმიეს მახლობლად კატასტროფა განიცადა სამგზავრო თვითფრინავმა. ცნობით, თვითფრინავის ბორტზე 105 მგზავრი და ეკიპაჟის წევრები იყვნენ. ირანის სამაშველო უწყების ხელმძღვანელის მასუმის თქმით, იუწყება ფარსის სააგენტო, თვითფრინავიდან 50 დაშავებული ადამიანი გამოიყვანეს. Boeing 727 ტიპის თვითფრინავი ირანის სახელმწიფო ავიაკომპანია Iran Air-ს ეკუთვნოდა. ავარიის მიზეზი სავარაუდოდ უამინდობა და ნისლი იყო. იუწყებია, რომ ცუდი ამინდი აძნელებს სამაშველო სამუშაოსაც. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გიდო ვესტერველემ მოულოდნელი ვიზიტის დროს ავღანეთში, ქაბულში განაცხადა, რომ ავღანეთს გერმანია ხანგრძლივ დახმარებას გაუწევს. მისი თქმით, გერმანია ავღანეთს მარტო არ დატოვებს 2014 წლის შემდეგაც. გერმანიამ და ავღანეთმა ხელი მოაწერეს ძველი გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის დროინდელი 17 მილიონიანი ვალის გაუქმებას. ვესტერველე შეხვდა ასევე პრეზიდენტ კარზაის. ათასობით ადამიანი გავიდა გუჯაში დღეს პაკისტანის ქალაქ კარაჩიში, რათა პროტესტი გამოეხატა ამ ქვეყნის ღვთის გმობის კანონში ცვლილებების მიმართ. დემონსტრაცია ერთ-ერთი უდიდესი იყო მათ შორის, რომელიც მხარი დაუჭირეს კანონს, რომელიც ისლამის შეურაცხყოფისთვის სასჯელის უმაღლეს ზონას ითვალისწინებს. დემონსტრაცია დაგეგმილი იყო მანამდე, სანამ მოკლავდნენ პენჯაბის გუბერნატორ სტასირს, რომელიც მისმა მცველმა მოკლა და რომელიც ამ კანონს უარყოფითად ეკიდებოდა. კოსოვოს 5 რეგიონში ჩატარდა დამატებითი არჩევნები, მასში მონაწილეობდა 100,000 ამორჩეველი, რომელთა ბიულეტენები გააუქმეს დარღვევების გამო 12 დეკემბრის საყოველთაო არჩევნების დროს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა მოგზაურობა დაიწყო სპარსეთის ყურის არაბულ ქვეყნებში. ხუთდღიანი ვიზიტის დროს ის ეწვევა არაბულ საამიროებს, ომანს, ასევე კატარს. ის მოუწოდეს მასპინძლებს მეტი ზეწოლა განახორციელონ ირანზე, რათა მან შეწყვიტოს ურანის გამდიდრება, ასევე უფრო მჭიდროდ ითანამშრომლონ ერაყის მთავრობასთან, რომელსაც შეერთებული შტატები უჭერს მხარს. კლინტონი ასევე შეეცდება მიიღოს დახმარება არაბული ქვეყნებისგან ისრაელსა და პალესტინელებს შორის სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლების საქმეში. ბოლო ორ დღეში 27 ადამიანი გახდა ძალადობის მსხვერპლი მექსიკის ქალაქ აკაპულკოში. შაბათს სავაჭრო ცენტრთან 15 თავმოკვეთილი გვამინახეს. იქვე იყო წერილი მუქარით, რომელიც ერთ-ერთი ნარკოკარტელის მეთაურს ეკუთვნოდა. აკაპულკოშივე ნახეს 12 სხვა მოკლულის გვამი. ტაილანდის დედაქალაქში ბანგკოკში 10,000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა ანტისამთავრობო საპროტესტო მარში. აქციის ორგანიზატორია დიქტატურის მოწინააღმდეგე გაერთიანებული ფრონტი, რომელსაც წითელ ხალათიანების სახელით იცნობენ. გარდაიცვალა ირჟი დინსტბირი, ჩეხოსლოვაკიის პირველი საგარეო საქმეთა მინისტრი 1989 წლის შემდეგ. დინსტბირი იყო ერთ-ერთი პირველი დისიდენტი, რომელმაც კომუნისტურ ჩეხოსლოვაკიაში ხელი მოაწერა ქართია 77 უფლებადაცვის დოკუმენტის 3 წელი ის და საპატიმროში. დინსტბირი 73 წლისა გარდაიცვალა. ეს იყო ახალი ამბები ძვირფასო მსმენელებო, თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი გადაცნობთ ჩვენი გადაცემის მოკლე შინაარს. რაზე გვექნება დღეს საუბარი? პირველი სიუჟეტი მიმოხილვა ახალი 2011 წლის პირველი კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვა. შემდეგ შევთავაზებთ ყოველკვირეულ ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს, რომლის ავტორი დღეს მსოფლიოში სამხედრო ხარჯების შემცირებაზე ილაპარაკებს. რადიო თავისუფლების ეთერში გავა თავისუფლება გისმენთ, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც თქვენს კომენტარებს გამოვეხმაურებით ხოლმე. შემოგთავაზებთ ასევე ბიბლიოთეკას, მასში გამოცემულობა ინტელექტის მიერ ნობელიანტების სერიაში გამოსულ ახალ წიგნს წარმოგიდგენთ.
აი, 10-იანი წლების შუა პერიოდიდან გარდატეხა ხდება იეიცის პოეზიაში. უფრო საინტერესოა როგორი? არა ტექნიკურ ფორმალისტური, გარდატეხა ხდება თემატურ შინაარსობრივ მოტივურ დონეზე, ხატწერა იცვლება.
თირფასო მსმენელებო, დღესვე გასულ წელს მიუბრუნდებით, 2010 წელს, რა იყო ამ წელიწადში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი კულტურული თვალსაზრისით. მოკლედ გასულ წელს მიმოვიხილავთ ამ მხრივ. მოისმენთ ასევე, როგორც ყოველთვის კვირაობით დღიურებს, თავის სადღიურო ჩანაწერებს დღეს წაგიკითხავთ მხატვარი რადიშ თორდია.
მხოლოდ 3 ახალგაზრდა დამხვდა. რა თქმა უნდა, სამუშაო განწყობილება არც ერთ არ ქონდა. მიუჭახუნეთ ჭყალებში ლიქიორიანი შოკოლადები და მიულოცეთ ახალი წელი ერთმანეთს.
გადაცემას დაასრულებს ახალგაზრდული პროგრამა, რომელშიც თვარდება ასევე წიგნებზე იქნება საუბარი.
ჯიმ ბუჩერის დრეზდენის ფაილები. წაიკითხეთ, მე მადლობას მეტყვით. ახლა როგორ შეგფერდით ტუბაკის ამბავსაც მოგიყვებით.
ახლა როგორც გითხარით, ახალი წლის პირველი კვირის პოლიტიკური მიმოხილვა ლელა კუნჭოლიას დაუთმო ფეთერს.
3 იანვრის კვირის მთავარ და ყველაზე ხმაურიან მოვლენად იქცა პოლიციელების მიერ მოშიმშილე ვეტერანების აქციის დაშლა. გამოსავლენთ, რომ აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის შეერაღებულ კონფლიქტებში მონაწილე ვეტერანების აქცია თბილისში გმირთა მოედანზე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალის წინ 27 დეკემბრიდან მიმდინარეობდა. შიმშილობის მთავარ მიზეზად ვეტერანები მძიმე სოციალურ პირობებსა და სახელმწიფოს მხრიდან შეურაცხყოფელ დამოკიდებულებას ასახელებდნენ.
ჩვენ ის ხალხი ვართ, რომელმაც ვიომეთ რომელმაც ჩვენ სისხლით დაუღარეთ იქ. ჩვენ კი არ ვითხოვთ, ჩვენ მოვითხოვთ ხელისუფლების გარდა მოხედოს. კი, პრეზიდენტმა უნდა იფრინოს, აბა ეხლა მე არ მინდა რომ ჩემი ქვეყნის პრეზიდენტი გურმით დადიოდეს, მაგრამ ხალხს უნდა მიხედოს, ხალხს. სამსახურებიდან გამოყარეს ჩვენი მებრძოლები. სურათები გადაგვიყარეს ჩვენი მებრძოლების, დაღუპული ბიჭების გადაცვლილების. ჩამოხსნეს და გადაყარეს.
ერთ-ერთმა მოშიმშილე ვეტერანმა ეს კომენტარი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას 3 იანვარს შუა დღისას გააკეთა. რამდენიმე საათში კი ვეტერანთა აქცია საპატრულო პოლიციამ და სამოქალაქო ფორმაში გამოწყობილმა სამართალდამცველებმა დაშალეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 4 იანვარს გამოქვეყნებულმა განცხადებამ საზოგადოება შეატყობინა, რომ მოშიმშილე ვეტერანების აქციის დაშლისას ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული წვრილმანი ხულიგნობისა და პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობის ბრალდებით 11 პირი იქნა დაკავებული. აქციის მონაწილეები არ დაემორჩილნენ ადგილზე გამოცხადებული საპატრულო პოლიციის თანამშრომლების მოთხოვნას კარვის აღების თაობაზე. გაუწიეს მათ ფიზიკური წინააღმდეგობა და მიაყენეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა. ნათქვამია სამინისტროს მიერ 4 იანვარს გავრცელებულ განცხადებაში. სამინისტროს განცხადებაში ასახულ გარემოებებს ვიდეო მასალებზე დაყრდნობით აბსოლუტურად უარყოფს სახალხო დამცველის გიორგი ტუღუშის მიერ 4 იანვარს გავრცელებული შეფასებები. აღსანიშნავია, რომ იმ მომენტში, როდესაც საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა დაიწყეს აქციის მონაწილეების დაკავება, მემორიალთან აღარ ჩანს კარავი. აქციის მონაწილეებს სამართალდამცავი და სამოქალაქო ფორმაში მყოფი პირები აყენებდნენ ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას. მაშინ როცა აქციის მონაწილეთა მხრიდან ადგილი არ ჰქონია რაიმე მართლმსაწინააღმდეგო ქმედებას, კითხულობთ სახალხო დამცველის 4 იანვრის განცხადებაში. ომბუდსმენი აცხადებს, რომ აქცია საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით მიმდინარეობდა და ვეტერანებმა შესაბამისი განცხადებით წინასწარ გააფრთხილეს დედაქალაქის მერიაც. თუმცა ამის მიუხედავად 4 იანვარს გამართულ სასამართლო პროცესზე 11-ე დაკავებულ საქალაქო სასამართლომ 400 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. სახალხო დამცველის განცხადებამ კმაყოფილი დატოვა შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი, რომელმაც 5 იანვარს ჟურნალისტებთან საუბრისას სერიოზული გამოძიების აუცილებლობას გაუსვა ხაზი. 5 იანვრით თარიღდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ცნობა, რომელიც გვატყობინებს, რომ 3 იანვრის აქციის დაშლის დროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლის ოთარ გვენეტაძის მხრიდან ადგილი ჰქონდა პოლიციის ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებული ნორმების დარღვევას. ოთარ გვენეტაძე გათავისუფლებულ იქნა დაკავებული თანამდებობიდან. ამგვარ გადაწყვეტილებას დადებითად აფასებს სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში, თუმცა ის ასევე მიიჩნევს, რომ საქმესთან დაკავშირებით შესაფასებელია სხვა გარემოებებიც. სახალხო დამცველი იმედს გამოთქვამს, რომ აღნიშნული ფაქტების შესწავლა გაგრძელდება და გატარებული ღონისძიებები იქნება ადეკვატური. ვეტერანთა აქციის დარბევასთან დაკავშირებით კვირის მანძილზე არაერთი პროტესტი გამოხატეს პოლიტიკურმა პარტიებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. იმისათვის, რომ 3 იანვრის ფაქტთან დაკავშირებით საზოგადოების ყურადღება არ მოდუნდეს, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ქეთი ხუციშვილი გამოძიების შემდგომი მონიტორინგის აუცილებლობას ხედავს.
ჩვენ პარტნიორებთან ერთად ვაპირებთ, რომ სამოქალაქო მონიტორინგი ვაწარმოოთ ამ გამოძიების, ამა მოხდება თუ არა მართლაც ყველა დამნაშავის გამოვლენა და დაჭა, თუ ეს იქნება მხოლოდ ფასადური, თქვათ, 1-2 პიროვნების გაშვება თანამდებობიდან და ამით საქმის დამთავრება.
არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი ორგანიზაციები იმედით უყურებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილის მიერ 6 იანვარს გაკეთებულ კომენტარს იმასთან დაკავშირებით, რომ პოლიციის მიერ ძალის შესაძლო გადამეტების საკითხს პროკურატურა შეისწავლის. მიმდინარე კვირაში, კერძოდ 6 იანვარს საქართველოს განათლების სამინისტრომ და პოლიციის აკადემიამ მანდატურების საქმიანობის შემაჯამებელი პრეზენტაცია გამართეს. განათლების მინისტრის დიმიტრი შაშკინის განმარტებით 2011-2013 სასწავლო წელს სკოლებში მანდატურების ინსტიტუტის ამოქმედებამ კარდინალურად შეცვალა სასკოლო დისციპლინა. დანაშაული კი 83%-ით შეამცირა. დიმიტრი შაშკინი არ იზიარებს კრიტიკულ შეფასებებს, რომელთა გამოც მანდატურის ინსტიტუტი კვლავაც რჩება საზოგადოების განსჯის საგნად.
სამწუხაროდ მე არ გამიგია შინაარსობრივი კრიტიკა. მე გამიგია ადამიანების პოზიცია, რომლებისთვისაც მიუღებელი არის წესრიგი და მიუღებელი არის დისციპლინა მენტალობის დონეზე. და ეს დამერწმუნებით კრიტიკა არ არის, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მათი შინაგანი პოზიცია და ეხლა ესეთ კრიტიკას მე ნამდვილად არ მოვიდა.
6 იანვრის შეხვედრაზე ასევე გაირკვა, რომ 2011 წლის განმავლობაში საჯარო სკოლების გარდა მანდატურები შევლენ ასევე პროფესიულ კოლეჯებსა და იმ რამდენიმე კერძო სკოლაში, რომლებმაც შესაბამისი თხოვნით მიმართეს განათლების სამინისტროს. კვირის მოვლენების მიმოხილვა საგარეო პოლიტიკის ხაზით განვაგრძოთ. 6 იანვარს საქართველოში დიდი კმაყოფილება გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ ქვეყანას თათასწრეულის გამოწვევის კორპორაციისთვის ახალი საპროექტო წინადადებების წარდგენის საშუალება მიეცა. გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოსთან ერთად განასაც შეეხება, მიღებულია 5 იანვარს კორპორაციის დირექტორთა საბჭოს მიერ, რომელსაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი თავმჯდომარეობს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მთავარი მრჩეველი საგარეო საკითხებში თამარ კოვზირიძე ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ ათასწრეულის გამოწვევის კორპორაციის 5 იანვრის გადაწყვეტილება გარკვეულწილად პოლიტიკურ ელფერს ატარებს და რომ ამ გადაწყვეტილებით ასევე დასტურდება შეერთებული შტატების კმაყოფილება საქართველოსთან მიმართებით.
ეს დამოკიდებულია ძირითადად ორ კრიტერიუმზე. ანუ პირველი არის, რამდენად ეფექტურად ხორციელდება არსებული პროგრამა და ამ ნაწილში საქართველო ყოველთვის იყო ერთ-ერთი მოწინავე, ანუ რამდენად სწრაფად და ეფექტურად ხდებოდა ამ სახების ათვისება, და მეორე, რამდენად ინტენსიურად ხორციელდება ეკონომიკური, სოციალური რეფორმები და კორუფციასთან ბრძოლა. ანუ ამ ნაწილში ჩვენ საკმაოდ კარგი შედეგები გვაქვს და შესაბამისად ამან განაპირობა, რომ ვართ, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი პირველები.
საქართველოს ამ ეტაპზე მოეთხოვება, რომ მოამზადოს შესაბამისი საგრანტო პროექტები და წარუდგინოს ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციას. ამ პროცედურას შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის პირველი ხუთწლიანი ხელშეკრულების შემთხვევაში წელიწადნახევარი დასჭირდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ძირფასთამსვენებლო თემით, რომელსაც სამხედრო ხარჯები ჰქვია. 2010 წელს ბრიტანეთმა, ახალ წელს კი შეერთებულმა შტატებმა ბიძგი მისცეს ტენდენციას, რომელსაც შესაძლოა მსოფლიოს სხვა დიდ სახელმწიფოებშიც მოხვეს სამხედრო დანახარჯების შემცირება. სამხედრო ბიუჯეტი მნიშვნელოვნად მცირდება საქართველოშიც, რომლის ხელისუფლებამ გასულ წელს საბოლოოდ უარი თქვა დაკარგული ტერიტორიების ძალით უკან დაბრუნების გეგმაზე. სამხედრო ხარჯების გლობალური შემცირების ტენდენცია ეძღვნება ყოველკვირეული პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“, რომლის ავტორი კობალი კლიკაძეა.
შეერთებული შტატები, რომელსაც მსოფლიოში ყველაზე დიდი სამხედრო ბიუჯეტი აქვს, მომდევნო 5 წლის განმავლობაში 78 მილიარდით აპირებს თავდაცვის ბიუჯეტის შემცირებას. ამის შესახებ 6 იანვარს შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა განაცხადა და იქვე დაამატა, რომ ხარჯების შემცირება არ ისახება არმიის ბრძოლის უნარიანობაზეო.
This plan represents, in my view, the minimum level of defense spending.
ჩემი შეხედულებით, ეს გეგმა წარმოადგენს თავდაცვის ხარჯების მინიმალურ დონეს, რაც საჭიროა უსაფრთხოების კომპლექსური და არაპროგნოზირებადი გამოწვევების, გლობალური ტერორისტული ქსელის, სამხედროთა ძალაუფლების ზრდის, ბირთული იარაღის მქონე ექსტრემისტული სახელმწიფოებისა და კიდევ ბევრი რამის გასამკლავებლად, რომელთა წინაშე შეერთებული შტატები გლობალური მასშტაბით დგას.
აღსანიშნავია, რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში შეერთებული შტატების თავდაცვის ხარჯები ზრდას განაგრძობდა, ხოლო 2010 წელს, როდესაც პირველად იჩინა თავის შემცირების ტენდენციამ, ამერიკის არმიის ბიუჯეტი 693 მილიარდ დოლარს შეადგენდა. თუმცა შეერთებული შტატების მიერ გამოცხადებული სამხედრო ხარჯების შემცირების გეგმა ეტაპობრივად განხორციელდება და 2012 საფინანსო წელს პირიქით თავდაცვის ბიუჯეტი მცირედით 3%-ით მოიმატებს და 553 მილიარდ დოლარს მიაღწევს. ამ თანხაში არ შედის საზღვარგარეთის, ერაყის, ავღანეთისა და კოსოვოს სამხედრო მისიები, თუმცა როგორც რობერტ გეიტსმა განაცხადა, შემცირება შესაძლოა შეეხოს ევროპაში განლაგებულ ამერიკულ სამხედრო დანაყოფებს.
ჩვენი მიმოხილვის საფუძველზე ცხადია, ჩვენ ევროპაში ყავს ზედმეტი რაოდენობის სამხედრო სტრუქტურები. ჩვენ ყურადღებით ვეძებთ მოქმედების ალტერნატიულ გზებს, მაგრამ არაფერი იქნება განხორციელებული 2015 წლამდე, ანდა ჩვენ მოკავშირეებთან კონსულტაციებს
მაგრამ სამხედრო ხარჯების მოსალოდნელი შემცირება მხოლოდ ბიუროკრატიული აპარატის ან გენერალთა რაოდენობის შემცირებით ვერ შემოიფარგლება. პენტაგონის ხუთწლიანი გეგმის თანახმად 2015-2016 წლებში სახმელეთო ჯარი 27,000 კაცით, საზღვაო ძალები კი 15-20,000 კაცით შემცირდება. შეერთებულ შტატებამდე სამხედრო ბიუჯეტისა და პირადი შემადგენლობის შეკვეცის ხუთწლიანი გეგმა გასული წლის ოქტომბერში ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრომ წარმოადგინა. ბრიტანეთის შემთხვევაში სამხედრო ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილება მთავრობის მიერ გამოცხადებული გეგმის ნაწილია, რომელიც ბიუჯეტის დეფიციტის ზრდის წინააღმდეგ არის მიმართული.
ჩვენ ვაპირებთ, რომ დავასრულოთ წლები, როდესაც სულ უფრო და უფრო გაზრდილი ვალების აღება ხდებოდა. ჩვენ როგორც ნებისმიერ გადახდის უნარიან ოჯახს განზრახული გვაქვს, რომ რასაც ყიდულობთ, შეგვეძლოს მისი ყიდვა, შეგვეძლოს დანახარჯების მიღებული შემოსავლით გასტუმრობა და აღარ ავკიდოთ ჩვენ შვილებს ახალ-ახალი პროცენტები იმ ვალებისა, რომელთა გადახდა ჩვენ თავადვე არ შეგვიძლია.
განცხადა გასული წლის 20 ოქტომბერს ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრმა ჯორჯ ოსბორნმა. შესაბამისად 2015-2016 წლებში ბრიტანეთი თავდაცვაზე მთლიან შედაპროდუქტის მხოლოდ 2% დახარჯავს ამჟამინდელ 2.5%-თან შედარებით. შესაბამისად 5-5000 კაცით შემცირდება ბრიტანეთის სამეფო საჰაერო ძალები და სამეფო საზღვაო ძალები. არმიას კი უფრო დიდი მასშტაბის 7000 საშტატო ადგილით შემცირება ემუქრება. საბოლოო ჯამში მსოფლიო სამხედრო ძალთა ბალანსს უფრო ზუსტად სტრატეგიული სწავლების საერთაშორისო ინსტიტუტი შეაჯამებს, რომელიც ყოველი წლის დასაწყისში აქვეყნებს კვლევებს სამხედრო ბალანსის შესახებ. კვლევაში შედის როგორც ყველაზე დიდი სამხედრო ბიუჯეტების მქონე ქვეყნები: შეერთებული შტატები, ჩინეთი, დიდი ბრიტანეთი, იაპონია, გერმანია, რუსეთი და საფრანგეთი, ასევე ის ქვეყნები, რომელთა წლიური ბიუჯეტი სულ რამდენიმე ასეულ მილიონ დოლარს შეადგენს. საქართველო, რომელსაც ყველაფერში უყვარს ლიდერობა, სამხედრო დანახარჯების თვალსაზრისით საკმაოდ მოგზალებულად გამოიყურება. მომავალ წელსაც საქართველოს თავდაცვის ბიუჯეტი წინა წელთან შედარებით 100 მილიონი ლარით ნაკლები იქნება და 660 მილიონს შეადგენს. საქართველოს სამხედრო უწყება იწმუნება, რომ ბიუჯეტის თითქმის 20%-იანი შემცირება არ დააზარალებს ოკუპირებული ქვეყნის თავდაცვით უნარიანობას. საქართველოსგან განსხვავებით თავდაცვითი ხარჯები იზრდება აზერბაიჯანსა და სომხეთში. 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის თანახმად აზერბაიჯანის შეერაღებულ ძალებზე სახელმწიფო 2 მილიარდ დოლარზე მეტს დახარჯავს. სომხეთის სამხედრო ბიუჯეტი მოგზალებულად გამოიყურება, ის სულ 405 მილიონ დოლარს შეადგენს, სადაც შარშანდელთან შედარებით მაინც 5%-ით არის გაზრდილი.
კობალი გლიკაძე იყო ეს ფასონსვენელებო, ისავე სხვაგვარად პროგრამა ჯარისკაცსა და სახელმწიფოში გასაუბრებოდა სამხედრო ხარჯების გლობალური შემცირების ტენდენციაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდებულებო მსმენელებო, გრძელდება რადიო თავისუფლების კვირის გადაცემა. იცი თქვენ კვირაობით თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებებს გთავაზობთ ხოლმე. მოისმინეთ ახლა თავისუფლება გისმენთის, ამჯერად ბიძინა რამიშვილს არ მოუმზადებია. რაი სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ახალი წლის პერიოდში შემაჯამებელი ბლოგები დაიწერა. ერთ-ერთის ავტორს, ნიკო ნერგაძეს, გამოეხმაურა ბევრი მკითხველი. ავტორი თავის წერილში საკუთარ სიზმრებს თუ ხილვებს აცნობდა საზოგადოებას. ბლოგს ასე ჰქვია: დაბრუნება მომავალში 2, ყველაფერი კარგად იქნება. მაიმაქსი სანდუკიდან მიმართავდა ნერგაძეს: ნიკო, გზა, ნიკო, გზა გვაჩვენე, მიგვითითე, მოხაზე, განსაზღვრე, დაგვაყენე, გაგვიძახი, ნიკო, გვისაშველე, ნუ დაგვთრგუნავ. ნანა თბილისიდან უფრო პესიმისტური იყო: სამწუხაროდ მე პირადად მომავალს ვერ ვხედავ, საქართველოს მიმართულება დაკარგა, არსაით მიდის გარდა უფსკრულისა, გადარჩენის შანსი ალბათ არც არის, წერს ნანა. კომენტარის ავტორი უშნოც ის გარედან იწერება, მიმართავს ნერგაძეს: ეგეთები ჩვენს გვესიზმრება უარესებიც, გამოდი ადამიანო მაგ დეპრესიიდან, ნუ გვიმწარებ, ისედაც გამწარებულ სიცოცხლეს ადრე უკეთესად ღადაობდი, ეგეთი ეგოისტი აღარ მომწონხარო. გიგაზე დანია, სხვა ბლოგერი, თავის ნაფიქრს ავრცელებდა: თარიღი რომ არ იცვლებოდეს, დროის სიმძიმეს ვერ გაუძლებდით, ავჯანყდებოდითო. 31 დეკემბერს კი გვეუბნებიან, ცხოვრება თავიდან იწყება, სინამდვილეში კი ეს შეუძლებელია, არასოდეს არაფერი შეიცვლებაო. ზედანიას ბლოგს ასევე არაერთი პირი გამოეხმაურა, მათ შორის არის ანონიმი, რომელიც წერდა: თავისუფლების ბლოგები საქართველოს ინტელექტუალების ისეთ ელიტას წარმოადგენს, რომ პლუს მინუს ნულზე ვართ გაჩერებული. მაინც მადლობა გვეთქმის რედაქციისადმი რეალობის ასეთი ადეკვატური სურათის შექმნისთვის, რომელიც მეინსტრიმის ძლიერ ფუნდამენტზე დგას. კარლოსი პრაღიდან კი წერდა: უსამართლოდ პესიმისტური წერილი შეთხზეთ, თანამედროვე ფილოსოფია და ლიტერატურა ვერ იტანს ოპტიმიზმს. ასეთი შეფასება თანამედროვე ფილოსოფიისა და ლიტერატურისა არათუ მცდარია, უკვე ცილის მწამებლურიცაა. დიდი თანამედროვე ფილოსოფოსი ალექსეი ლოსევი სასწაულს ადამიანის შინაგან პიროვნულ ზრდას უწოდებს და საკუთარივე გამოცდილებიდან დასცენს, რომ გონება მერყეობს, მაგრამ გულს სწამს. ცხოვრება წრესკავს, მაგრამ სინამდვილეში ის სპირალია. ძველიც კი, რასაც ვიმეორებთ, ახალია და არჩევანიც ყოველთვის გაგვაცნია. წერდა კარლოსი. ინგლისიდან ქეთი ზედანიას ნააზრევს ასე განსჭიდა. განსხვავებულის მცდელობა ნაჩქარევად გამოტანილი სამსჯავროზე. მომავალ ამ დრომდე დაცდა და დაღვინება არაწყენდა ამედიას. დრო დავკარგე. ჩემი 8 წლის ქალიშვილი უფრო საინტერესოდ ხსნის ახალი წლის აუცილებლობას ჰუმანური რასისთვის. წერდა ნანა ინგლისიდან. გიორგი მაისურაძემ დაწერა ასევე ბლოგი. წავიდეთ სახლში დავიმალოთ. ეს ფრაზა გიორგი მაისურაძეს საქართველოსი ყოფნისას აეკუია და მაგრამ არა როგორც წინათგრძნობა, ან წინასწარმეტყველება, არამედ როგორც ასოციაცია იმ აპოკალიფსურ განწყობაზე, რომელიც საქართველოსში განსაკუთრებულად გამძაფრებული ეჩვენა მას. ტიგრანმა ასეთი კომენტარი გამოაქვეყნა გიორგი მაისურაძის ბლოგთან დაკავშირებით. ქართული საზოგადოების ერთ-ერთი ფუნდამენტური თვისება საკუთარი თავის ანალიზის და მით უმეტეს კრიტიკის უუნარობა. სანამ ეს თვისება არ შეგვისუსტდება, საშველი არ იქნება. ცვლილების აუცილებლობის გაცნობიერება მაშინ ხდება, როცა კრიტიკულად გააანალიზებს საკუთარ თავს და დაინახავს, რომ ცვლილება საჭიროა. ძალიან ცუდად გაგზარდეს და მიგვაჩვიეს, რომ სხვებს ვჯობი ვართ. რატომ ვჯობი ვართ, ეს ვერ გვასწავლეს. ვერც გვასწავლიდნენ. წერს ტიგრანი. იანთაძე თავის ბლოგში სახელწოდებით ნარმა მიტკალი, რა გინდა მითხარი, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაზე წერდა. არ ვიცი, გიფიქრია თუ არა, რომ ქარტია არსებობს პირადად თქვენთვის, დღეს სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ. გჭირდებათ თუ არა თქვენ ქარტია და თუ გჭირდებათ, რისთვისო? ვირჯინიიდან გიორგი მიწერებოდა. ინგლისში, საფრანგეთში და საბერძნეთში მომიტინგეები კანონს არ ღვევდნენ. ზოგი შენობაში შეჭრით, ზოგი ვიტრინის დამტრევით და ზოგი პოლიციისთვის ქვების სროლით. გმირთა მოედანზე მოშიმშილე ვეტერანებს კიდევ არც ერთი კანონი არ დაურღვევიათ. ყოველ შემთხვევაში სასამართლომ ისინი მხოლოდ პოლიციის უკანონო მოთხოვნის შეუსრულებლობის გამო დააჯარიმა. არც ერთ შემთხვევაში ძალის გამოყენების მომხრე არ ვარ, მაგრამ საფრანგეთში მომხდარი დარბევების და ქართველი ვეტერანების სრულიად უწყინარ სიტუაციაში დარბევის, დაპატიმრების და შემდეგ გასამართლების შედარება ძალიან უსამართლო და არასწორიაო, წერს ის. თორნიკე თბილისიდან შემდეგ წერდა. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ხელისუფლებამ უნდა შეიგნოს, რომ ის არის დაქირავებული და არ აქვს უფლება დამქირავებლის, ანუ ხალხის სოციალური კეთილდღეობის წინააღმდეგ რაიმე რეფორმა გაატაროსო. ჭაში ჩავარდნილის სახელით ერთი კომენტატორი წერდა. საქართველო მეორე სინგაპური უნდა გახდეს. სვანეთი შვეიცარია, ბათუმი ნიცა. 40,000 ბური უნდა ჩამოსახლდეს. ბოლოს და ბოლოს ქვეყანა ვართ თუ ვაგზლის პერონი, სადაც აქეთიკით მავალი მატარებლები ჩერდებიან. ჯონ ბასმაც რაღაც გვითხრა და დადგა ყალყზე ქვეყანა. ესე იგი, სხვამ თუ არ გითხრა, თავად იმასაც ვერ ხვდებით, ანეკდოტის დებილი ბავშვის არ იყოს, ხშია თუ გვეძინება. წერს ჭაში ჩავარდნილი. როდესმენელებო, ბოლოს მინდა გაგაცნოთ ერთი მოკლე ტექსტური შეტყობინება, რომელიც მსმენელმა გამოგვიგზავნა. უდანაშაულო ვეტერანების დევნას ურჩევნია ხელისუფლებას გაჩეხილ ტყეს დაბინძურებულ ჰაერს მიხედოს. სატყეო დეპარტამენტი ტყის ჭრას აწარმოებს და არა დაწვას. წერს ჩვენთვის უცნობი კომენტატორი და ჩვენ კი ქართული ანდაზისა არ იყოს, შვილო შენ გეუბნები და რძალო შენ გაიგონეო. მინდა უთხრა ამ სმენელს, რომ ის მართალია ხელისუფლებას მიმართავს, მაგრამ ჩვენც სურს ვაღიაროთ, რომ ეკოლოგიურ პრობლემებს ხანდახან ნაკლებ ყურადღებას ვუთმობთ, რაც გამოსასწორებელია. დიდებას მსმენელებო, ეს იყო ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც რადიო თავისუფლების სმენელის თუ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული სტატიების კომენტატორების მოსაზრებებს ეთმობა ხოლმე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა შუაღამის თავისუფლება გაგრძელდება ყოველკვირეული ბიბლიოთეკით. გამომცემლობა ინტელექტმა ნობელიანტების სერიაში გასული საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული პოეტის უილიამ ბატლერ იეიცის კრებული გამოსცა. მასში მედია ზაალიშვილის მიერ თარგმნილი იეიცის ლექსები, პიესები და პროზაული ტექსტებია შესული. მალხაზ ხარბედია კრიტიკოსთან ერთად ისაუბრებს პოეტის და გამოსული წიგნის გარშემო.
ირლანდიელებს ერთხელ ერთმა რუმინელმა თქვა ძალიან ზუსტად. უპირველესად, ერთ ირლანდიელ ემიგრანტზე თქვა ერთმა რუმინელმა ემიგრანტმა. ანუ ემილ მიშელ ჩორანმა სემუელ ბეკეტზე თქვა. ბეკეტი ირლანდიელია, ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ აბსოლუტურად არა არსებითიო. კიდევ ერთი ასეთი დიდი ირლანდიელი შეიძლება გავიხსენოთ. ოღონ მისი ირლანდიელობა უფრო არსებითი იყო და არა გადამწყვეტი. ანუ ჯეიმს ჯოისი. ვინაც ასევე უარი თქვა ირლანდიაზე, წლების მანძილზე არ დაბრუნებულა იქ და შემდგომ ცხოვრება დუბლინის ტექსში, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ანუ ულისეში გაატარა. ზემოჩამოთვლილი მაგალითების გარდა კიდევ არსებობს ერთი უმნიშვნელოვანესი მაგალითი, რომელიც ხშირად ამოდის ლიტერატურის მოყვარულის მეხსიერებაში. და იგი უილიამ ბატლერ იეიცია. კელტური აღორძინების უმთავრესი წარმომადგენელი და ინგლისური მოდერნიზმის ერთ-ერთი სიმბოლო. ირლანდიური პოეტური კულტურის გვირგვინი და თანამედროვე მსოფლიო პოეზიის წინაპარი. სხვადასხვა იეიტს ეკუთვნის ერთი ძალიან საინტერესო გამონათქვამი მშობლიური ენის შესახებ. მან ირლანდიურ ენაზე თქვა ერთხელ: ირლანდიური ჩემი ნაციონალური ენაა, მაგრამ არა მშობლიურიო. ამ მხრივ მას ბევრი რამ აკავშირებდა თავის ანტიპოდთან, ჯოისთან. ლიტერატურაცოდნე ზაზა შათირიშვილმაც იეიტსზე საუბარი სწორედ პოლუსების მონიშნით დაიწყო, სადაც ერთ მხარეს იეიტსი აღმოჩნდა, მეორე მხარეს კი ჯოისი.
იეიტსი მეკუთვნება სწორედ მე-19 საუკუნის დასასრულისა და მე-20 საუკუნის სწორედ იმ მოძრაობას, რომელსაც უწოდებენ კელტურ ან ირლანდიურ აღორძინებას. ამ თვალსაზრისით შეიძლება ვთქვათ, რომ იეიტსი და ჯოისი ირლანდიური კულტურის ორი პოლუსია. იეიტსი, რომელიც ცდილობდა ირლანდიური ფოლკლორის მითოსის აღორძინებას, ინგლისურ ენაზე ცხადია, მაგრამ სწორედ ირლანდიური ფოლკლორის და მითოსის, და მეორე მხრივ ჯოისი, რომელმაც უარი თქვა ირლანდიაზე და შეგნებულად წავიდა ირლანდიიდან და ისე გარდაიცვალა, რომ არასოდეს არ დაბრუნებულა ირლანდიაში.
იეიტსი კი ათწლეულების მანძილზე ირლანდიის სიმბოლოდ იქცა. იგი იყო უძველესი კელტური სამყაროს მთავარი მესიტყვე, მაგრამ ამავე დროს ინგლისურენოვანი პოეტი, რომელმაც მნიშვნელოვანწილად შეცვალა თავისი თანამედროვე ენა და პოეტური კულტურა.
უამრავი მისი პოეტური ფრაზა გახდა იდიომა და შევიდა ინგლისური ენის ნაწილი გახდა, და დღეს ბევრმა არც იცის, რომ ეს იეიტსიდან მოდის. დაუშვათ, ისე ხმარობენ ხოლმე, მაგალითად საბჭოთა კავშირი როცა ინგრეოდა, იწერებოდა ესეთი სტატიები: The Center Cannot Hold, რომელიც არის მეორედ მოსვლიდან, Second Coming-დან, ცენტრი ვეღარ იკავებს, ვეღარ იჭერს, თქვა და ასე. ან კიდე ეს Things Fall Apart, ეს ძალიან ხშირად არის, რომ აი ყველაფერი როცა იფანტება. ან დაუშვათ აი ეგეთი ფრაზა, ეს უკვე Selling to Byzantium, მე ვიტყოდი ბიზანტიაში მოგზაურობ Europa, მაინც მე მგონი არის ეგრე უფრო სწორად არის ქართულად. That is no country for old men. არ არის ადგილი მოხუცებისათვის, საქართველოსთვისაც მნიშვნელოვანია, მე მგონი, და გამდელი საქართველოსთვისაც.
ზაზა შათირიშვილი, ისევე როგორც ბევრი სხვა ლიტერატურაცოდნე, ორ პერიოდს გამოყოფს იეიტსის შემოქმედებაში.
ორი პერიოდი გამოიყოფა მართლაც. პირველი, ნამდვილად შეიძლება დავარქვათ სიმბოლისტური პერიოდი. სიმბოლისტური, აი მოდით ფრანგულ, ქართულ, რუსული გაგებით სიმბოლისტური პერიოდი, როდესაც ეს მისი ტექსტი იხსოვება ესეთი გამჩენილი ცნობილი მე-20 საუკუნის ლიტერატურაცოდნე პოლ დემანი ამას უწოდებდა ემბლემებს, აი ემბლემური ხატებისაგან. მარტივი ემბლემური ხატებისგან სხვათა შორის, და როცა კითხულობ მის აი Crossways, მისი ან მეორე კრებული The Wind Among the Reeds, ხო, ძალიან პრინციპში გამჭრივალე და მარტივი სიმბოლიზმია, აი როგორიც არის მაგალითად ადრეული პაოლო და ტიციანი, ადრეული, ძალიან ადრეული ბლოკი, აი 900-იანი წლების მიჯნის თავშოთ, ხო, სადაც არის ეს ემბლემური ხატები გადადის ერთი ლექსიდან მეორე ლექსში, როგორიც არის თავშოთ ქარი, ირემი, ლერწამი, ვარდი, ნუ ვარდი მთლიანად, ვარდის ხატი უფრო მთლიანად გაზდებს მის შემოქმედებას.
მაგრამ 10-იანი წლებიდან მის ლექსებში გარდატეხა მოხდა.
10-იანი წლებიდან იწყება გარდატეხა. და სხვათაშორის ეს რამდენადმე დაკავშირებული არის ისეთ პოეტთან, როგორიც არის ეზრა პაუნდი, რომელიც მასზე გაცილებით უფრო უმცროსი იყო. 10-იანი წლებში პაუნდი ხდება, ეს პირდაპირ თავს ახვევს იეიტს და ხდება მისი, შეიძლება ესე ვთქვათ, მისი მდივანი. სამი წლის განმავლობაში ისინი საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში თანაც ხოვრობენ ერთად არიან Stone Cottage-ში. ეს არის ცნობილი tower, მისი კოშკი, რომელსაც ესეც დაერქმევა მის ერთ-ერთ ბოლო კრებულს, ძალიან მნიშვნელოვანს, და აქედან იწლება იეიტსის სტილი. აი 10-იანი წლების შუა პერიოდიდან გარდატეხა ხდება იეიტსის პოეზიაში. უფრო საინტერესოა როგორი. არა ტექნიკურ ფორმალისტური. გარდატეხა ხდება თემატურ შინაარსობრივ მოტივურ დონეზე. ხატწერა იწლება. ადრეული, ეს როგორც გითხარით, ესეთი მარტივი ემბლემური სიმბოლური ხალწერა იწლება უფრო ჰერმეტული და ესეთი მრავალმნიშვნელოვანი ხატებით.
იეიტსის ამ პერიოდის ლირიკა, ისევე როგორც ადრეული ლექსები, ამ კრებულშიცაა წარმოდგენილი. მედია ზაალიშვილის მრავალწლიანმა შრომამ მოიცვა ასევე იეიტსის უმნიშვნელოვანესი წიგნი კელტური მიმწუხრის სრულად, ხუთი პიესა და სხვა საინტერესო მასალები. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ კრებულში შევიდა იეიტსის ქრესტომატიული ლექსების ქართული თარგმანებიც, მაგალითად გაცურვა, ანგნებად მოგზაურობა ბიზანტიისკენ. ლიტერატურაცოდნე ზაზა შათირიშვილი ამ ლექსსაც შეეხო ჩვენთან საუბარში.
იეიტსის ბიზანტიას არაფერ კავშირი არ აქვს იმ ბიზანტიასთან, რომელიც ჩვენ ვიცით, რაც არის ჩვენთვის ბიზანტია. Selling to Byzantium, მოგზაურობა ბიზანტიაში, თქვა და ეს არის მარადიული სიბრძნის ახალგაზრდობის რაღაც ესეთი ეზოტერიკულ უტოპიური მხარე, თქვა და ასე. ლექსი იწყება, როგორც გითხარით, არ არის ადგილი თანამედროვე სამყაროში, არ არის ადგილი მოხუცებისთვის. მაშინ სადაც არის მარადიული ახალგაზრდობა, განახლება, ეს არის ბიზანტია და ბოლოს ესეთი თხოვნა ხვეწნით 20-ის მიმართ არჩანს. თავდება რომ აი თუ მეორე მოსვლა მეორეჯერ დაბადება მიწერია, მინდა რომ მოვიდე როგორც ოქროს ჩიტი ბიზანტიელი მოქანდაკის მიერ გამოქანდაკებული, რომელიც ბიზანტიის იმპერატორსა და სეფექალებს ძინარიდან გამოაღვიძებს სიმღერით იმის შესახებ, რაც იყო, რაც არის და რაც იქნება. ეს არის ძალიან მე ესე ვიტყოდი, აბსოლუტურად ზუსტი ხარ. ეს არის ქრესტომათიული ალუზია არამარტო პარმენიდეზე, არამედ კალხაასის ცნობილი წინასამეტყველის ფრაზაზე ჰომეროსიდან, რომელიც კალხაასი წარმოდგა ყოვლისოდნა კალხაასი, რომელმაც იცოდა რაც იყო, რაც არის და რაც იქნება. ხო, აი ამით თავდება ეს ლექსი.
თადია ძნელია გაუძლოს ცდუნებას და იეიცისა და ირლანდიის ურთიერთობის ისტორიას საქართველოს არ დაუკავშირო. ამ ცდუნებას ვერც როსტომ ჩხეიძემ გაუძლო 80-იან წლების დასაწყისში, როცა იეიცზე დაწერა სტატია. ეს სტატია ამკრებულს უძღვის წინ და იგი თავის დროზე იეიცის შემოქმედების ერთგვარი შესავალიც იყო ქართველი მკითხველისთვის. ეს წერილი შესაძლოა ბევრს ახსოვს მას შემოთხრობილი იდუმალი ისტორიით იმის შესახებ, თუ როგორ მიიღო კოლაუ ნადირაძე მუცნობისგან საერთაშორისო ფოსტით გამოგზავნილი ამანათი, რომელშიც ქართველი პოეტისთვის აბსოლუტურად უცნობი პოეტის უილიამ ბატლერ იეიცის მოზრდილი ტომი იდო. ასე ჩამოაღწია თავის დროზე იეიცმა საქართველოში. ახლა კი უკვე მედია ზაალიშვილის თარგმანში უფრო სრულყოფილი წარმოდგენა შეგვიძლია შევიქმნათ პოეტზე, რომლისთვისაც ირლანდიელობა არსებითიც იყო და გადამწყვეტიც.
პირბაზავო მსმენელებო, ეს იყო მალხაზ ხარბედია. მან დღეს ილაპარაკა გამომცემლობა ინტელექტის მიერ გამოცემულ წიგნზე. გამოიცა უილიამ ბატლერ იეიცის კრებული. ის მედია ზაალიშვილმა თარგმნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ყოველკვირეულ კულტურულ მიმოხილვაში მისი ავტორი გიორგი გვახარია გასული წლის 2010-ის ყველაზე მნიშვნელოვან კულტურულ მოვლენებზე ილაპარაკებს.
კულტურული ცხოვრება მართლაც ქუხდა, განსაკუთრებით ბათუმში, სადაც სხვა რომ არაფერი პლაჩიდო დომინგო ჩავიდა. საერთოდ გასულ წელს ერთი სასიამოვნო სიახლე ნამდვილად იგრძნობოდა. კულტურული ცხოვრება გასცდა დედაქალაქის საზღვრებს. ბათუმში ეგრეთ წოდებული პაცაზე გამართული გრანდიოზული კონცერტების გარდა მოეწყო საავტორო ფილმების საერთაშორისო კინოფესტივალი. თელავში კი ძალიან კარგად ჩატარდა კლასიკური მუსიკის ფესტივალი, რომელსაც სხვაგვარად ელისო ვირსალაძის ფესტივალს უწოდებენ. თელავში ჯვარი ვაზისას კონცერტებში მსოფლიოს სახელგანთქმულმა მუსიკოსებმა მიიღეს მონაწილეობა, თუმცა ეს ფესტივალი უფრო მეტად იმით იყო მნიშვნელოვანი, რომ დამყარდა ცოცხალი კონტაქტი მუსიკოსებსა და მსმენელს, ასევე მომავალ პროფესიონალ მუსიკოსებს შორის. ფესტივალის სტუმრებმა მასტერ კლასები მოაწყვეს. ასეთივე ფორმით ჩატარდა ბათუმის კინოფესტივალი, თბილისის კინოფესტივალი პრომეთე. ბოლოს და ბოლოს კულტურა გასცდა იმ საზღვრებს, რომლებიც მის სტაგნაციას უწყობდა ხელს და ადამიანებს დაუახლოვდა. თანაც კულტურის მუშაკები განმანათლებლის როლში მოგვევლინენ. თითქოს გაგვახსენეს, რომ კულტურა და განათლება ფაქტობრივად ერთი და იგივეა.
უნდა მივნოთ, რომ მიუხედავად ცუდი ამინდისა, შორის როცა კლიმატის ცვლილებებზეა საუბარი, მე მგონი თბილისის თბილისობაზე ყველაზე ცუდა დაეტყო და ეგერ საკრებულოს წევრებს ამ საუბრობით, რომ ოქტომბრის დასაწყისში ხვარ გადმოგვეტანა, თუმცა მე მაინც დარწმუნებული ვარ, რომ ამინდის მიუხედავად ეს თბილისელებს არ გაგვიფუჭებს ხალის და ეს ორი დღე მინდა რომ იყოს განტვირთვის დღე ყველასთვის.
ეს თბილისის მერი გიგი უგულავაა. კი, რა თქმა უნდა, საქართველოს ხელისუფლება მთელი წლის მანძილზე ისევ ცდილობდა თავად განესაზღვრა ქვეყნის კულტურული პოლიტიკა. დაეფინანსებინა ის, რაც უფრო მნიშვნელოვნად მიაჩნდა. თბილისის თეატრალური ფესტივალი და ჯაზ ფესტივალი უფრო მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, ვიდრე იგივე კინოფესტივალი, რომელიც კვლავაც მინიმალური სახსრებით ჩატარდა. საქართველოს ხელისუფლება იშვიათად ერთვება დისკუსიაში კულტურული პოლიტიკის შესახებ, რაც არც თუ ისე იშვიათად პატარა სკანდალით სრულდება ხოლმე. გასულ წელს კულტურული ცხოვრების ერთ-ერთი მთავარი სკანდალი ნიუ-იორკის სიმფონიური ორკესტრის ჩაშლილი გასტროლები იყო. არ გამოინახა ფული ორკესტრის ჩამოსაყვანად საქართველოში მაშინ, როცა გამოინახა ფული ქართული კულტურის დღეების ჩასატარებლად სხვადასხვა ქვეყანაში. ეროვნული კულტურის, როგორც ამბობენ, პროპაგანდის მიზნით. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ხელისუფლების კულტურული პოლიტიკა დიდად არ შეცვლილა. მთავარია არა ის, რომ კულტურამ და განათლებამ ქართული საზოგადოების ცნობიერება აამაღლოს. მთავარია ფრანგებმა, ინგლისელებმა, ამერიკელებმა გაიგონ, რომ კულტურული ერი ვართ და მაგდანას ლურჯა გვაქვს გადაღებული. მერე რა, რომ მაგდანას ლურჯა შესაძლებელია არა ერთხელ აქვთ ნანახი დასავლეთში. სამაგეროდ ასეთი ფესტივალები დასავლეთის ქვეყნებში პატარა გასეირნების საშუალებას უქმნის კულტურის მოღვაწეებს და რაც მთავარია, კულტურის ჩინოვნიკებს.
ნიჭი არის და ხმა არის, მაგრამ სკოლას აქვს გარკვეული პრობლემები, სასაც ჯანლუკა თავად ამბობს. და პრინციპში შეგვიძლია მეტნაკლებად მაინც დავითანხმოთ. ამიტომ პოტენცია რომ არის, ის ამას ამბობს და მე მისი მჯერა ამ თვალსაზრისით. არის გარკვეული სიმპათიებიც, უბრალოდ ქართველები მოეწონა.
სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ გასულ წელს კულტურის ჩინოვნიკებმაც მოახერხეს ზოგიერთი სერიოზული პრობლემის გადაწყვეტა. მაგალითად, ასე თუ ისე ეშველა თბილისის საოპერო თეატრის ორკესტრს, რომელსაც იტალიელი დირიჟორი ჯალუკა მარჩიანო ჩაუდგა სათავეში. ჩვენთან საუბარში გაზეთ 24 საათის კულტურის მიმომხილველმა სოფო კილასონიამ აღნიშნა, რომ ორკესტრის დონემ უკვე მნიშვნელოვნად აიწია. თუმცა ეს მხოლოდ ერთ-ერთი გამონაკლისია ქვეყნის კულტურულ პოლიტიკაში. სტალინის ძეგლის ჩამოხსნის არ იყოს, კულტურულ სივრცეს ქვეყანაში ისევ ზევიდან აშენებენ და მშენებლობის პროცესში იშვიათად მიმართავენ სხვას, მათ შორის პროფესიონალებს რჩევისთვის. უფრო მეტიც, გასულ წელს დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ შესაძლებელია პარლამენტმა დაამტკიცოს საბჭოთა სიმბოლიკის აკრძალვის კანონ პროექტი, რაც თავის მხრივ აუცილებლად იმოქმედებს კულტურულ მემკვიდრეობაზე. იმდენად იმოქმედებს, რომ შესაძლებელია უკვე ხსენებული კულტურის დღეების ჩატარებაც შეუძლებელი გახდეს. ანუ აღარაფერი დაგვრჩეს საჩვენებელი. პრინციპში ასეთი პირობები ზოგჯერ ბიძგიც ხდება მხატვრისთვის დამოუკიდებლად იმოქმედოს. საინტერესოა, რომ იმ დროს, როცა ქვეყანაში სტალინის ძეგლის დემონტაჟთან ერთად საბჭოთა ხელოვნების დემონტაჟის პროცესი დაიწყო, ჟურნალი ცხელი შოკოლადი ანხორციელებს პროექტს განსაბჭოება. ქართველი მწერლები, მხატვრები, ჟურნალისტები, სოციოლოგები ქვეყნის რეგიონებს სტუმრობენ და საბჭოთა მითებზე ესაუბრებიან მოსახლეობას. დაიწყო მუშაობა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომელსაც საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია ქვია, რომლის ერთ-ერთმა წევრმა დავით ჯიშკარიანმა ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ საბჭოთა მითებისგან გასანთავისუფლებლად ჯერ ეპოქის შესწავლა აუცილებელი, ყოველგვარი აკვიატებული აზრის გარეშე, მეტის მეტი ემოციის გარეშე.
ჩვენ გვაქვს შემდგომში ძალიან საინტერესო პროექტები, იგივე დისიდენტურ მოძრაობასთან მიმართებაში, იგივე უძრაობის ხანა რაც იყო საბჭოთა კავშირში, ამიტომ გაჩერება ჩვენ სტალინიზმზე და მარტო ტერორზე ბუნებრივი არ ვაპირებ, ჩვენ მხოლოდ ერთი წელიც არაა რაც დავრეგისტრირდი და მუშაობა დავიწყეთ და ამიტომ გავა რამდენიმე წელი და ჩვენს ნაშრომს უკვე საზოგადოება შეაფასებს.
ცხადია, ალტერნატიული კულტურა სწორედ იმიტომა ალტერნატიული, რომ ხელისუფლებისგან დამოუკიდებლად უნდა განვითარდეს. ალტერნატიული კულტურა დღეს პერფორმანსებს პოლიტიკურ სანახაობებსაც გულისხმობს. პროვოკაციულ ხასიათს ატარებს და როგორც წესი სწორედაც რომ ძალა უფლების მქონეთა გასაღიზიანებლად კეთდება. გასულ წელსაც მოეწყო ასეთი აქცია. პოეტები, რომლებიც ბუშის ქუჩისთვის სახელის გადარქმევას და მისთვის ამერიკელი პოეტის უოლტ უიტმენის სახელის დარქმევას მოითხოვდნენ, პატრულისთვის დაუმორჩილებლობის გამო დააკავეს. ვიდეო მასალაზე ჩანს, რომ პოეტებმა ბუშის ქუჩაზე მოაწყვეს პერფორმანსი, ექსცენტრიკული, ირონიული და თვითირონიული, რომელიც გარკვეული ბიძგი უნდა გამხდარიყო საზოგადოებისთვის, მედიისთვის, ემსჯელად იმაზე, თუ რამდენად მართებულია თბილისში იყოს ჯორჯ ბუშის ქუჩა, ემსჯელად მილიტარიზმსა და მშვიდობის ყოფილთა აქტიურობაზე, ჰუმანისტებსა და ანტიჰუმანისტებზე, პოეტებსა და ფიზიკოსებზე. მაგრამ მსგავსი არაფერი მოხდა. პერფორმანსი საზოგადოების ნაწილმა მონათლა პოლიტიკურ აქციად, ნაწილმა ხულიგნობად, ნაწილმა უბრალოდ სიგიჟეთ. გასული წელი ისე დასრულდა, რომ ასეთი კრიტიკული, სოციალურად მძაფრი ხელოვნების ნაწარმოები არ შექმნილა. ყველაზე სკანდალური ისევ ერეკლე დეისაძის ნაწარმოები აღმოჩნდა, თუმცა ეს სკანდალიც ვერ გასცდა ქვეყნის საზღვრებს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დღეს თქვენ წინაშე წარდგება მხატვარი რადიშ თორდია, რომელიც გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ ახალი წლის პირველ კვირას რა გადახდა თავს, რა იფიქრა და როგორ შეხვდა ახალ წელს. მხატვარი რადიშ თორდია.
შაბათი 1 იანვარი, წუხელ 12 საათზე 2011 წლის დადგომა სახლში აღნიშნეთ მე და ჩემმა მეუღლემ მარინამ, ხოლო ჩემი ქალიშვილი ხატათო ახალ წელს თავის მეგობრებთან ერთად სხვაგან ხვდებოდა. შემდეგ ბათუმში ანდრია ბოჩელის მონაწილეობით გამართულ კონცერტს უყურეთ ტელევიზიით და მოუთმენლად ველოდით არაჩვეულებრივი სიმღერის მოსმენას. მაგრამ ჩვენ სეზონში ამ დროს შუშხუნებისა და სპეციალური სასროლების ისეთი შხური და ბათქი ისმოდა, გეგონებოდა გაგანია ომი იყო გარეთ. ერთადერთი რამ რაც ამორომ ტრიალს და გულისწამღებ ხმაურ საზეიმო ელფერს აძლევდა, იყო ფერადი ფეიერვერკებით განათებული ცა. მომავალში ალბათ შეიქმნება ისეთი შუშხუნები, რომელთა ზარბაზნების დარი ზალპის ხმას სასიამოვნო მუსიკალური ბგერები ჩაენაცვლება. ისე კი სიმართლე გითხრათ, ასეთი აჟიტირებული ხმაურიანი ზეიმების მოტრფიალე არ ვარ. შაბათ დღეს გვიან გამეღვიძა, ქალაქში უკვე სასიამოვნო სიჩუმე და სიმშვიდე სოფელდა და რატომღაც ამ სიმშვიდეში უფრო მქონდა ახალი წლის დადგომის შეგრძნება, ვიდრე წუხელ. დილითვე დამირეკა ჩემმა უახლოესმა მეგობარმა ელდარ ნადიბაძემ და მითხრა, რომ მისი სიძეს ვიაცუ შანაშვილი გვეპატიჟებოდა სახლში სუფრასთან. სულ სამი კაცი ვისხედით. მეოთხე ჩემი ცოლისძმა ზურა გველესიანი ვერ მოვიდა გადაუდებელი საქმის გამო. სამაგიეროდ მის მიერ დაწურულ ზღაპრულ ღვინოს წრუპავდით პატარა ჯიხებით. თან ძველი წლის კარგსა და ცუდ ამბებსაც ვიგონებდით. ახალ წელს ახალი სრულების ახდენა შევთხოვეთ, საღამომ ძალზე სასიამოვნო ჩაიარა. კვირა 2 იანვარი. კვირა დღე გათენდა. ისევ მზიანი ამინდია. გონებს ზამთარმა საახალწლოდ გაზაფხული მოიწვია სტუმრად. ამბობენ, რომ აყვავებული ტყენისა და ვაშლის ხეები, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ყვავიან. და ამიტომ წელს ხილის მოსავალი ნაკლები იქნებაო. თუმცა ვერაფერს გაიგებ, კაცი, ხანდახან რასაც ამბობენ, სწორედ იმის საწინააღმდეგო ხდება. ყავა დავლია და მაშინათვე მანსარდაში ავედი, სადაც სამხატვრო სახელოსნო მაქვს მოწყობილი. რადიოარხი მუზას ჩავდით და როგორც ყოველთვის კლასიკური მუსიკის ქვეშ დავიწყე მუშაობა. ასია ყოველთვის, როცა სახელოსნოში ვარ, თუ მუზა არ არის, მაშინ დისკებს ვრთავ. ჩემი აზრით, ყველაზე ორგანულად მუსიკას ფერწერა ერწყმის, რადგან მათი ერთობლიობა რაღაც სხვაგვარ ჰარმონიას ქმნის. მაგრამ ეგეცაა, მოქანდაკე ალბათ იგივე ხანდაკებაზე ეტყოდა. საღამომდე სახლში ინტენსიურად ვიმუშავე. საღამო 9 საათზე მარინასთან ერთად მიწვეული ვიყავით ფილარმონიაში სახალწო ზეიმზე. სამწუხაროდ საჩვენო არ აღმოჩნდა. ორივენი თავის ტკივილი დაბრუნდით შინ, რადგან იტალიის რომელიღაც როკ ჯგუფის გამაყრუებლად ხმაურიანი დისკოტეკის ტიპის კონცერტი აღმოჩნდა, რის გამოც ვინანეთ წასვლა და დროის დაკარგვაც. ორშაბათი 3 იანვარი. დილა სამხატვრო აკადემიაში დროზე წავედი. წინდაწინ ვიცოდი, რომ სტუდენტები ცოტანი იქნებოდნენ. მართლაც ასე მოხდა. მხოლოდ 3 ახალგაზრდა დამხვდა. რა თქმა უნდა, სამუშაო განწყობილება არცერთს არ ჰქონდა. მიუჭახუნეთ ჭყალებში ლიქიორიანი შოკოლადები და მიულოცეთ ახალი წელი ერთმანეთს. შემდეგ კარგა ხანს ვისაუბრეთ თითქმის ყველაფერზე: ფერწერაზე, მხატვრებზე, ძველ და ახალ წლებზე, ახალგაზრდობაზე და სიბერეზე, ქალაქზე, სოფელზე და ასე შემდეგ. წამოდის სახლში, სამუშაო განწყობა არც მე მაქვს. სახელოსოში ორ სურას ჩარჩო გაუკეთეს, ზოგ ტილოს ლაკი წაუსვი, თან მუზას უსმენ და მოგონებებს ვეძლევი. როგორც მნიშვნელოვან, ასევე უმნიშვნელო მოვლენებსაც ვიხსენებ. სასიამოვნო მოგონება დამჭა შარშან ივნისში ჰოლანდიის ძველ ქალაქში, ლეიდენში, გენიალური რემბრანდის მშობლიური ქალაქი, მოწყობილი ქართული კულტურის დღეები, სახელწოდებით ფესტივალ იბერია. მისი ორგანიზატორი იყო ამ ქალაქში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულე ქალბატონი დალი უბილავა გრაფი, რომელმაც 5 ქართველი მხატვრის, ონიანის, ცუცკერიძის, ნიჟარაძის, ერისთავისა და ჩემი ნამუშევრების გამოფენა მოაწყო ლეიდენის 3 გალერეაში, რასაც მე და ხათათო ვესწრებოდით. ამავე პროგრამით ლეიდენში კონცერტებს მართავდა ანსამბლი რუსთავი, ანზორ ერქომაიშვილისა და ფრიდონ სულაბერიძის ხელმძღვანელობით. კულტურის დღეებმა დიდი წარმატება ჩაიარა. ყველანი გავხდით არაერთი სასიამოვნო შეხვედრისა და მოვლენის მონაწილე. წარუშლელ მოგონება დამჩა ამსტერდამში ჩასვლისას აეროპორტშივე ჰოლანდიელების მიერ ქართული მრავალჟამიერის არაჩვეულებრივი შესრულება. ქართული კულტურის დღეებს ლეიდენში ესწრებოდა ქალბატონი სანდრა რულოსი. სამშაბათი 4 იანვარი. დილის ცხრის ნახევარზე გამეღვიძა. საწოლის წინა კედელზე მზეს თბილი ფერის ნათებით ფანჯის ოთკუთხა პატარა ჩარჩოები აღებეშდა. თითქოს ნათობმა ოთახში ასე თავისუფლად შემოშვებისათვის ბადილების ნიშნად გამოსაღა ისინი კედელზე. გავიფიქრე, ვინიც ის იქნება მონდრიანმაც მზის ხივების შუქის მეშვეობით ფორმატქმნილი ოთკუთხა ფიგურები დაინახა სადმე კედელზე, ტილოზე გადაიტანა და შეიქმნა შედევრი. გამახსენდა მისი ერთი ნამუშევარი, რომელიც ნიუ-იორკში გონებ თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმ მომაში ნახე რამდენიმე წლის წინ. მახსოვს, დიდხანს ვიდექი და ვუყურებდი როგორც გამოცანას, თუ როგორ ახერხებდა ეს კაცი სწორი ურთიერთკვეთი ხაზებით შექმნილ კვადრატულ თუ მართკუთხა დანაყოფებში სხვადასხვა სიღრმის მიღწევას, მუქ ფორმებს ფუნჯის ერთი მიმართულების მოსმით ქმნის, თეთრს კი სხვადასხვა ფენას ფენაზე ადებს თეთრში და ამით ისე წონადობას აღწევს, რომ ქვემოთ წევს ყველა დანარჩენს. თუმცა რა დროს ამაზე ფიქრია, როდესაც სამსახურში გაგვიანდება, სადაც სტუდენტები გელოდებიან. სწრაფად დავეშვი მეცხრე სართულიდან, 20 წუთში უკვე აკადემიაში ვიყავი, მაგრამ ისევ გამოყოლილები ნაბახუსებ ნაქეფარინ ჩანდნენ და ამიტომ უხალისოდ იძულებით მუშაობდნენ, რამაც ხასიათი გამიფუჭა. დაბრუნდი სახლში, ავედი სახელოსანში, სადაც რამდენიმე საათი ვიმუშავე ფერწერაში, ახლა კი წერ დღიურს. 4 შაბათი 5 იანვარი. დღესაც მზიანი დილა გათენდა. გუნება განწყობილება ამინდის შესაბამისი მაქვს. კარგი იქნებოდა, პირდაპირ სახელოსნოში ავსულიყავი და რაიმე მაჟორული განწყობის ფერწერა დამეწყო, მაგრამ ისევ აკადემიაში მომიწევს აუცილებლად წასვლა. დღეს ხომ ახალი ნატურმორტი უნდა დავდგა. ნატურმორტის ამინდისა და ჩემი განწყობილების სადაგი გამოვიდა. მუქ შინდისფერ დრაპირებაზე ვერცხლისფერი ძალიან პრიალა ჩაიდანი, თეთრი მოცისფრო ლამბაკი და ყავის ჭიქა. მომწვანო ყვითელი 3 ცალი ლიმნით. მშვენიერია, სტუდენტები ზეთის ფერებით ხვალ დაიწყებენ მუშაობას. ნახოთ რა გამოვა. სახლში წამოსვლისას გზად ზემელზე გავიარე, ბაგეტების სახელოსნოში, სადაც ბაგეტის ჩარჩო გავაკეთებინე, მოვედი შინ და უკვე თითქმის დამთავრებული სურათი მხატვარი ჩავსვიამ ჩარჩოში, გონებ მოუხდა. ამავე სურათზე დაბინდებამდე მუშავე და დავამთავრე კიდეც. ჩემი სახლოს ფარჯიდან უკვე კარგად მოჩანს, თუ როგორ გავარდის და აზბეგის წვერვაზე დადებული თეთრი თოვლი და შემდეგ ბინჯი თანდათან ვერცხლისფრად გაიცრიცა. 5 შაბათი 6 იანვარი. 5 შაბათი დღე მიყვარს საერთოდ. აკადემიდან პირველ საათზე დაბრუნდი. პარასკევი, შაბათ და კვირა თავისუფალი დღეებია ჩემთვის. ესე იგი ხვალ აკადემიაში არ მივდივარ. ანუ შემზრდია სახელოსნოში დილიდან ვიმუშაო. ბევრს უჭირს იმის გაგება, თუ რას ნიშნავს ხატვრისთვის არამც თუ რამდენიმე საათი, ცირე ხნითაც კი სახლიდან გასვლა. ის დღე თითქოს დაიკარგა და რაც მთავარია, დაიკარგა სამუშაო განწყობაც. ის კი არა, იგივე შეიძლება გამოიწვიოს სრულიად უწინარმა უნიშნელო, თუნდაც 2 წუთიანმა საქმემ, როგორიცაა მაგალითად ვინმეს სატელეფონო ზარი. გაესაუბრე ვინმეს, ამი თითქოს რა დაშავდა, მაგრამ არ ამოვარდები, საიდანღაც. მიჭირს ამ ბოლო სიტყვის დაგონკრეტება, არ მინდა მოვიხმო გაცვეთილი სიტყვა სამყარო და თითქოს თავსას კარგავ გარკვეული დროით. ვიცი, მხატვრები დილიდან საღამომდე შიგნიდან რომ იკეტებიან და კარს არავის უღებენ. ეს სწორი გზა, რადგან მხატვრობა ფრაგმენტული პროცესი არ არის. ბედნიერება, როდესაც ჯანმრთელად ხარ, გარშემო ახლობლები ყველა კარგად და ქვეყანაც შვიდა და სახელოსნოში ზიხარ, ტილო, საღებავები, ფუნჯები ბევრი გაქვს, არ ქცივა, ხელს არავინ გიშლის, საყვარელი მუსიკა გესმის და ფერწერაში მუშაობ შენთვის. ახლა სწორედ ამ მდგომარეობაში ვარ, დაახლოებით დღის 3 საათია. ხატათო ბაკურიანში გაუშვიდა 2 დღით თავის ამხანაგთან ერთად. მარინა უზომოდ კმაყოფილია და ბედნიერი, რომ გუშინ დაასრულა 2 წლიან სამეცნიერო პროექტზე მუშაობა და მოასრულა მასალების დროზე ჩაბარება. მე ისევ ჩართული მაქვს მუზა, ისმის ბეთჰოვენის პრომეთეს ქმნილებანი. გარეთ კი ნაცრისფრად ცრის. ამინდი და მუსიკით ერთი მთლიანი სევდიანი განწყობილება იქნება. ცდილობ ეს განწყობილება ტილოზე ფერებით შეიქმნას. პარასკევი 7 იანვარი. შობის დილა გათენდა და ამ პროექტის მეშვეობით მე მერგო ეს პატივი მიულოცა ჩემს ქვეყანას და ჩემ ხალხს ეს უდიდესი დღესასწაული ქრისტეშობა. უფლის მადლი ფარავდეს სრულიად საქართველოს. ჩემთვის დღეს თარდება ამ მართლაც უაღრესად საინტერესო პროექტის თავისუფლების დღიურების წერის 7 დღე, რაც დაიწყო ახალი წლის 1 იანვარს და დასრულდა შობა დღეს. დღეისათვის შემოვინახე გასული წლის ჩემთვის ყველაზე სასიამოვნო მოვლენის აღნიშვნა. ბოლო წლებში ჩემი სანუკვარი ოცნება იყო გამომეცა ჩემს ძირითად ფერწერულ ნამუშევართა რეპროდუქციების ალბომი. ყველასათვის გასაგებია, რა გვარ სირთულებთან არის ეს საქმე დაკავშირებული. ქონდა კიდე სამის მთელობა ორ დაწესებულებაში, მაგრამ უშედეგოდ. ის იყო უკვე იმედი დავკარგე და ხელით ჩავიქნია, რომ ერთშვენიერ დღეს სახელოსნოში მესტუმრა თანამედროვე სახვითი ხელოვნების დიდი მოამაგე და მეცენატი დღევანდელ საქართველოში მაგთიკომის თავკაცი ბატონი გიაჯოხდაბერიძე, რომელმაც თავად შემოთავაზა ალბომის გამოცემა, რაც ჩემთვის დიდზე დიდი სიხარულის მომგვრელი იყო. ბატონმა გემმა საქმე წარმატებით დააღასრულა დათქმულ ვადაში და სადღეისოდ უკვე გამოცემულია 250 რეპროდუქციის მომცველი 280 გვერდიანი მაღალხარისხოვანი ალბომი, რომლის შესანიშნავად ორგანიზებული პრეზენტაცია მოეწყო მაგთი კლუბში გასული წლის 18 ნოემბერს. ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე სასიამოვნო მოვლენა დარჩება. დიდ მადლობას ვუხდი ბატონ გიას ასეთი ბედნიერების მონიჭებისათვის. წელს მისრულდება 75 წელი და ფიქრობ ეროვნულ გალერეაში რეტროსპექტული პერსონალური გამოფენის მოწყობას ოქტომბრის თვეში, რისთვისაც უკვე დაიწყე მზადება.
დღეს მოსვენება, ეს იყო მხატვარი რადის თორდია. მან თავისი დღიური სადღიურო ჩანაწერები წაკითხათ, რა გადახდა თავს ახალი წლის პირველ კვირას. რადიო თავისუფლების გადაცემა ახლა გაგრძელდება ახალგაზრდული პროგრამით ნიკო ნერგაძეს დაეთმობა ეთერი.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ხან მუსიკაზე ვლაპარაკობთ ხოლმე, ხან კინოზე, აი საინტერესო წიგნებს კი კარგა ხანი აღარ შევხებივართ. დღეს ვეცდებით გამოვასწოროთ და მოგიყვეთ წიგნების ერთ სერიაზე, რომელიც შეიძლება ბევრისთვის საინტერესო იყოს. თუმცა ბევრისთვის შეიძლება არც იყოს. ამიტომ მოდი ასეთი რამე ვქნათ. ჯერ ამ წიგნზე მოგიყვებით, ბოლოსთვის კი ერთი ისტორია მაქვს რეპერ ტუპაკ შაკურზე. გული სამაჩუყებელია, ოღონდ ზომიერად. ასე რომ თუ ფანტასტიკის ქვეჟანრის სახელად ურბანული ფენტეზი არ მიგიზიდავთ, ტუპაკი მაინც შეგრჩებათ. წიგნს, უპირველესად წიგნების სერიას, რომელზეც ახლა მოგიყვებით, დრეზდენის ფაილები ქვია. მისი ავტორია ჯიმ ბუჩერი, გამოვიდა 2000 წელს პირველი წიგნი ამ სერიაში და შარშან გამოვიდა ჯერჯერობით ბოლო მე-12, მე-13 გამოვა ახლა მარტში. მთავარი გმირი გახლავთ ჰარი დრეზდენი, რომელიც არის ჯადოქარი, ცხოვრობს თანამედროვე ჩიკაგოში და სხვადასხვა ზებუნებრივ მოვლენებს უმკლავდება. მოვლენებს და არსებებს, ასეთები იცოცხლე ბევრია. ჯიმ ბუჩერის შექმნილ სამყაროში ზღაპრების და თქმულებების ყველა გმირი მართლა არსებობს, მომთავისებურად მაქციები, ვამპირები, ფერიები. მოკლედ ზღაპრული სამყაროს ფენტეზი და დეტექტივის ნაზავია. თუ ასეთი რამე ოდნავ მაინც წარმოგიდგენიათ, რომ გიზიდავთ, ნამდვილად დაგაინტერესებთ. ხა აქ უნდა ვთქვათ, რომ სერია ჯერ ქართულად არ არის ნათარგმნი, მაგრამ თუ ინგლისურად ან რუსულად კითხულობთ, ან თუნდაც გერმანულად, რა ვიცი, ნებისმიერ სხვა ენაზე შეიძლება ამ წიგნების ინტერნეტში ნახვა, არ არის პრობლემა. ისე თუ მოძებნით, შეიძლება ამ წიგნების მიხედვით გადაღებულ ტელესერიალსაც გადააწყდეთ, რომელიც ერთი სეზონის განმავლობაში გადიოდა ამერიკის ერთ-ერთ ტელეარხზე. შეგიძლიათ არ უყუროთ, მაინდამაინც კარგი ვერ არის. ცუდი არ არის, მაგრამ არც მაინდამაინც რამე. აი, წიგნები კი ნამდვილად ძალიან საინტერესოა. საინტერესოა ის, რომ ყველა ამ სერიაში ყველა წიგნი განსხვავებულია, ფორმულას მაინდამაინც არ მიყვება არც ერთი, დეტექტიური სიუჟეტი აქვს და ყველა წიგნი ამ სერიაში წინაზე უკეთესია. პირველი და მეორე თქვათ კარგებია, მაგრამ რო წაიკითხე ვიფიქრებ, რომ ეს ცოტა მოგბეზრდება. არადა ეს ალბათ იმიტომ, რომ ავტორი დამწყები იყო, თვითონ მე გზადაგზა დაიხვეწა და თხრობაც უფრო საინტერესო გახდა და ამბებიც უფრო დაძაბული. მთავარი გმირი არის ესეთი კლასიკური ამერიკული დეტექტივების სტილში, ოღონდ უბრალოდ ჯადოქარია რა. თითოეული წიგნის დამოუკიდებლად წაკითხვა შეიძლება, თუმცა უკეთესია თუ ერთმანეთს მიაყოლებ, იმიტომ რომ ბევრი პერსონაჟია, რომელიც მანამდე ჩდება და მერეც ბრუნდება და თუ იცი ვინ არის და რა წარმოადგენს, ასე უფრო სახალისოა. და თან მერე უფრო და უფრო გიჟური და წარმოუდგენელი ტიპები ჩნდებიან. ოღონდ აი სამყარო, ჯადოსნური სამყარო, რომელიც რეალურ სამყაროში არსებობს, ისე კარგად არის მოფიქრებული და დალაგებული და ახსნილი, რომ მაინდამაინც დაუჯერებელი არც ჩანს. მოკლედ, ჯიმ ბუჩერის დრეზდენის ფაილები. წაიკითხეთ, მე მადლობას მეტყვით. ეხლა როგორ შეგფერდით ტუპაკის ამ პავსაც მოგიყვებით. ამას წინათ გადავაწყდი და გადავწყვი და გამეზიარებით. ისე არაფერი თემაში არ ჟდება, მაგრამ მაინც. ზღაპარს გავს, მაგრამ ნამდვილი. გეთქვით რა თქმა უნდა. ერთი გოგო იხსენებს მოკლედ. 1986 წელია, ტუპაკის ფანი ვარ და მივწერე ფან კლუბში, როგორ მიყვარდა მისი მუსიკა და ბოლოს ესე ვიხუმრე, რომ სკოლის გამოსაშვები მაქვს, რომელზეც ბოიფრენდთან ერთად დაწავლიყავი და მოკლედ დამშორდა და ეხლა მარტო ვარ და ჩემი ოცნებაა, რომ ტუპაკთან ერთად წავიდე. არც არაფერი. პასუხი არ მიუღია წერილზე, მაგრამ გამოსაშვების აღამოს წინა დღეს უცებ კარზე დაკუნი ესმის, გავაღეო წერსის გოგო და გარეთ გას ტუპაკ შაკურიო. არც კამერები, არც ჟურნალისტები, არც დარწო, არც არაფერი, სრულიად მარტო იყო. შემოვიდა ოჯახს, გაგვეცნო, გველაპარა ცოტა ხანსო და მეორე დღეს წავედით გამოსაშვებ საღამოზე ერთად თეთრი ლიმუზინით. ყველა ჩვენ ვიყურებდა ერთი ხუთი სიმღერა ვიცეკვეთ, მერე ლოყაზე მაკოცა, მითხა ახლა საქმეებზე უნდა წავიდეო და წავიდაო. აი ესე, ყარი საყვარლობა. ხო, რა ვიცით რომ მართალია, რა ვიცით და ფოტოები არსებობს. მაგათი ერთად. Go back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years we ახალგაზრდული პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. ნიკო ნერგაძე იყო ავტორი ახალგაზრდული პროგრამისა. გადაცემას კი უძღვებოდა ოქრო პირუხაძე. მეგემში დაგვებით ნახვამდის. And even as a crack fiend, mama, you always was a black queen, mama. I finally understand, for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did it, there's no way I could.